عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، أما بعد، يقول بحمد الله سبحانه وتعالى كذلك كمتكية صلاة السلام متميز محمد صلى الله عليه وسلم في أبو نبولي متوى شرائي وشخرين أبو فرسية خميس كيزا الله مفادي كذلك نوالي الله المسلمين ينبهي الله سبحانه وتعالى الله أولي بك للخير أولي بك نسمي يزاو كذلك مسجد بهي ابن عثيمين مسجد السلفي miongoni kwa misikiti yetu ambayo iko katika mji wetu huu wa Dodoma ni huu ambao unaofahamika kwa kupewa fursa hii kwa lengo la kuongea na wanafunzi chuo. Lengo kubwa kukumbushana yale ambayo tumeyasahau, lakini pia kuelimishana yale ambayo tusiyajua. Nami kwa wakati huu, kwa sababu hii ni daura na daura inakuwa na siku ima tatu, ingine wakaamua siku moja tu, ingine wakasema siku kumi, ingine siku saba, hakuna siku maalum. Na hivi ndivyo ilivyo, ni tofauti na jamaatu tablighi ambao wao wakitoka wana siku maalum. Kwa hivyo ndani ya siku hizi ambazo zinakwenda mwisho. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Bila shaka yule ambaye mwenye kupata faida ashaiona, yule ambaye amebakia kuwa ni mjinga ashajua kwamba ni kiasi gani tumepata hasara. Sasa mimi nitapenda tukumbushane maudhui katika mhadhara wetu huu inayosema ahamiyatul waqt au qimatul waqt, umuhimu wa wakati, au pia unaweza kusema thamani ya wakati. Suala la wakati, watu wengi sana hupoteza muda wao pasina kujali, lakini yote haya natija yake huwa inakuja baada ya ule wakati ushapita, alafu ndipo mtu aona sana kiasi gani amepata hasara kwa yule ambaye hakutumia ule muda wake, na kiasi gani amepata faida yule ambaye alitumia fursa hii. Na hizi ni fursa adhimu ambazo hazipatikani na inawezekana ukaipata, lakini usijiriki mpaka kwa taufiki ya Allah. Sasa suala la thamani ya wakati, umuhimu wa wakati, iwezekana ikawa mwalimu wa dini, alafu yeye ndio ikawa kiongozi wa kupoteza muda au kupotezea waumini wake wakati. Na haya au waumini wakampotezea wakati kiongozi wao, shekhe wao, imamu wao, shehe sawa aweka muda kwa lengo la kuwasomesha watu, lakini wasomaji hakuna. Watu watajishughulisha sana na dunia kiasi ambacho hata ule muda ambao si wa dunia kwake yeye kuitafuta, lakini atajishughulisha, hatutumia kukaa na kusoma. Lakini pia yawezekana mwanafunzi muumini ikawa kaa msikitini kwa lengo la kusoma dini, atasoma kwa nani? Na shekhe hana muda wa kusomesha, ana mambo yake mengine, tuko tunamsomesha nini? Sana sana elimu yake anaitoa kwenye hutuba basi au nasaha fupi, dakika tano fupi, kamaliza ndio elimu ishi hapo. Na si kwa maana pengine ana uwezo, uwezo yuko nao kwa kusomesha, lakini kutumia ile fursa kusomesha watu, ima kwa sababu ya uvivu au kwa sababu ya hasadi, na wao watajua haya. Kwa hiyo anawalaza watu, afanya watu wajinga, afu naongoza watu hali ya kuwa ni wajinga. Lakini pia yawezekana ikawa baba nyumbani, wewe ni baba msimamizi wa familia, lakini ikitazama watoto wake, wewe unawapotezea muda familia, huamini maneno ya sala. Kuna muda wa kutoa nasaha nyumbani kwako, kukatazi maovu wala kuamshi mema. Kupoteza muda kupotezea familia, watoto wakaharibika, wewe wasulilia shida nini? Kwa sababu hutambui qima za wakati. Ima ikawa mama nyumbani miongoni mwa watu ambao wanaopotezea muda familia, watoto, imamu. E mama uko nyumbani, wewe unakaa na watoto, pengine mumeo ikawa ni sababu pia na yeye ya kumpotezea muda, anakuambia maneno ya sawa wala hutaki kusikia. Utaona ndoa nyingi watukutwa wafungana, tatizo nini? Hataki nini huku kupotezea muda. Baya zaidi ukute naye mume amependa ile mapenzi ya kijahilia, asema hayatekelezwi, aamrisha hayafanywi, lakini yuko naye huku kupotezea muda. Kwa hivyo ile ika tafakari, kwa sababu sisi sote itulamu wanafunzi ya mtafuta ilmu, kuona kwamba tusinduane kwa jambo hili katika mhadhara wetu wa leo. Ayuha almuslimun, alwaqtu anfasun la ta'ud, wakati ni pumzi ambayo hairudi. Ile pumzi uliopumua ndio muda wako uhai. Hapo ulipo wewe una miaka 10, miaka 15, miaka 20, una miaka 30, miaka 40, pa kuendelea, unaelekea kwenye mauti na umekaribia kufa. Hiyo ndio tunafahamu. Usijione kwamba una miaka 15. Mimi bado ulikuwepo. Jiulize kwanza swali hili, ulikuwepo? Kwepo. Alafu ukawepo. Kule kuwepo tayari unatumia umri. Ule wakati muda. Kama Allah amekupatia miaka 20 ya kuishi duniani, una miaka 10, alafu wewe utapata jawabu mbaki ngapi? Kama kwa akili chafu utaona kwamba umekadiriwa miaka 20, alafu ni miaka 10 bado 30, pengine utasema hivi. Sio kuna matope kichwani au kuna akili ya dharau. Lakini kwa yule ambaye mwenye kukaa na kutafakari, lazima atambue ya kwamba alwaktu anfasun la ta'ud, wakati ni pumzi ambayo hairudi. Wasaatu ghaliyatun, saa muda ni kitu ghali sana. Walyawmu ghanimatun, lakini pia tambua ya kwamba siku ni gawila. Ile siku ambayo wewe ukaijiriki kwa mtu ambaye mwenye akili yake timamu, ikawa Allah amemwafikisha akaijiriki siku yake, bila shaka atambue kwamba hiyo ni gawila, ni lazima uitumie. Fatuba limanshagla waktahu bitaatillah, basi heri kwa yule ambaye anayehutumia muda wake katika swaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawudi lil akhirah, kadhalika akachukua masrufu, akachukua zadi, akatanguliza kwa ajili ya akhirah yake. Wa man fatahu bil layli tadarakahu bin nahari, na yule ambaye amepita wakati wa usiku atadiriki wakati wa mchana. Walaksu lidhalika, na kinyume chake, ikiwa umepita mchana ukutumia muda wako, una fursa ya kutumia wakati wa usiku. Na hivi ndivyo alivyokuwa as-salafu salihu
wema waliotangulia ilikuwa hawapotezi muda, walikuwa wanatumia muda wao. Leo inakuja wakati kwa sababu ya kutokutambua ahadiyatul waqt, qimatul waqt, thamani ya wakati, thamani ya muda. Utaona baadhi ya Waislamu wanakuambia, mbona huyu kama na ahadi za wazungu au za kizungu, acha ahadi za Kiswahili. Kwa maana ya kwamba wazungu ndio ambao wenye kutekeleza ahadi, kwa maana wanakwenda na muda, wanatumia muda wao. Alafu Mswahili ni Muislamu, kwamba ahadi za Kiswahili, Kiswahili hivi, hawazungu ni Waswahili, sio Muislamu. Kwa sababu Muislamu anakwenda kwa mwongozo. Suala la muda Allah ameelezea ndani ya Qur'ani, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza, bali ulamaa kadhalika, as-sahaba wote wameeleza suala la muda. Muislamu hutumia muda wake, lakini watu wengi uhakika wake suala la kutumia muda ni wachache sana ambao wanaitambua thamani ya muda wao. قال الله أرسم الله سبحانه وتعالى كتك سورة الفرقان آية يا سنبيل الله أرسم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أما سبحانه وتعالى يرسم وهو الذي جعل الليل والنهار نجي أمدي أمائي aliyenyalia aliyemfanya usiku na mchana khilfatan wenye kupishana. Allah akasema liman arada an yadhakka, kwa yule ambaye anayetaka kukumbuka, au arada shukura, au akataka kufanya shukurani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala subhana kadhalika, Allah akasema katika sura Al-Mu'minun aya 115, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, hivi nyinyi mnadhania kwamba hakika yake yako na vingine, kwamba mmeumbwa bure bure tu, wa annakum na hakika nyinyi ilayna la turja'un, kwa sisi hamturejea. Mnadhania hivyo? Mtu yeyote yule ambaye hatambui thamani ya wakati atafanya anavyotaka, kwa sababu hana yakini ya kurudi kwa Allah. Kwa hivyo atafanya yale ambayo anayoyataka au yale ambayo yanajitokeza mbele yake. Hivi ndivyo watu ambao ndio kupoteza muda wao, umri wao. Ayuha almuslimun almaghburu man fatahu dharru zamanan basiri, ni Muislamu hakika yule ambaye mwenye kufunjwa, mwenye kupata kasara, ni yule ambaye amepitwa na mavuno ule wakati wa kupanda. Siku zote mavuno hupitwa wakati wa kuvuna, wapitwa na mavuno wakati wa kupanda. Watu wanalima, wewe ujishughulisha. Kadhalika katika dunia watu wanafanya amali, wewe ujali, washughulishe na mambo yako. Una mambo yako tofauti na kile ambacho lengo la kuumbiwa kwako ukaliacha. Kwa hiyo hivyo hivyo yule ambaye mwenye kasara ni yule ambaye amepitwa na muda wa kupanda, si muda wa kuvuna. Yale mavuno yale, wakati watu wanapanda yeye ameshughulishwa, watu wanapenda kuna achukua kapu, waelekea wapi? Wachukua mfuko na kuna nini kulima? Kwa hivyo hivyo katika amali katika hii dunia, Waislamu tukumbushwe kila wakati, lengo la kukaa hapa ni kutumia muda wetu, na si kwa maana lengo la kumpotezea mtu muda wake, ili kila mmoja akitoka hapa ajue amekuja kufanya nini. Baada ya hapo ni lazima uwe na mabadiliko. Ndio maana ya kutumia muda, usijalie kwamba vikao hivi ni vya mazoea, kwa maana ukatoka hapa ukaendelea mambo yako yale yale ambayo umezoea, kama ni mtu wa minuno, mtu wa misiki, unaona Muislamu kijana kaweka headphone masikioni, lakini kumbe amsikiliza Diamond Alikiba sina kuna nani, wapo wajinga kabisa wasotambua dini yao. Sasa faida yako nini wewe kukaa vikao kama hivi? Kwa maana ukakaa hapa alafu ukatoka na hasara kusiulimu la kupotezea watu muda, kwamba ni lazima Muislamu baada ya hapo abadilike. Na haya ndio malengo ya kukaa vijana tukatoa nasaha. Haya ndio malengo yetu, kwa maana lengo letu tunaelekea mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaelekea mbele Allah, ulipanda nini unakwenda kuvuna? Sasa masala ya mavuno, mmoja yeye ni mema au ni mabaya, hebu niambie tofauti na ya shamba. Shambani uwezi ukaenda na jumu au kapo lile au fuko ukaenda vuna alafu ukagua mabua, ukupanda mabua utarudi kama ulivyokwenda, lakini si afya. Kile ambacho kinachokushughulisha ndicho unachokipanda, utakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhibu dhalika hasratan wa nadamatan, itamfadhiliza baada ya hapo. Kitakachofuatia ni kitu gani? Hakuna kingine isipokuwa ni masikitiko kadhalika na majuto, ndicho ambacho kinafuatia baada ya hapo. Fayakulu qailuhum hina idhin, atasema msemaji wao wakati huo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakulu ya laitani qaddamtu lhayati, laiti mimi ningetanguliza mimi uhai wangu, kwa maana ningetumia uhai wangu katika huu ulimwengu, lakini hakuna kitu ambacho nimefanya zaidi ya kushughulishwa na dunia. Leo Waislamu wangapi ambao wanashughulishwa na dunia? Tukiasubuhi na mtu Muislamu na mambo yake, anatoka nyumbani, kuna wanatoka saa 10, toka saa 11, toka saa 12, harudi isipokuwa baada ya Isha. Baada ya swala Isha anaonekana nyumbani. Sasa unajiuliza kwamba huyu baada ya shabada ni mambo mpaka yuko wapi? Kazi yake pengine amefunga saa 8. Anashughulishwa na nini? Ndio maisha yake mpaka umri unakwenda. Anakuwa mtu mzima, hakuna anachoweza kufanya. Na pengine anakuja msikitini, nguvu zote kazimaliza katika ujana. Hana nguvu, hana pesa. Hana chochote ambacho anaweza kufanya kwa maana kikatambulika mbele ya Allah. Kwa sababu ujana wake kaumaliza katika sala huko. Na ujana ule zile nguvu alizokuwa nazo. Tutaona maneno ya Mtume sala sala kuhusiana na suala la ujana. Sote tupate aya ya 24. Alwaqtu aidan amanatullah, wakati vile vile ni amana ya Allah. Sa'iluka anhu, utaulizwa juu ya wakati uliokuwa nao, kama jaa fi sunan at-Tirmidhi bi sanadin sahihi, صحاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. كما يقول كتك سورة الترمذي حديث أمارة الألباني بسيئة من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال بسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بسيما لا تزول قدم عبد يوم القيامة حوث ما نوك أو نعي وهم جالس القيامة. Hiyo siku ya kiyama, baada ya watu kufufuliwa kutoka kwenda sehemu nyingine, hakuna kuondoka pale baada ya kufufuliwa. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, hatta yus'ala an umrihi, mpaka jambo la kwanza aulizwe an umrihi fima afnahu, umri wake ameumaliza vipi. Katika lafzi imekuja hatta yus'ala an arba'i, mpaka aulizwe mambo manne. Katika hayo jambo la kwanza an umrihi fima afna, umri wake ameumaliza vipi. Umri je, umeumaliza katika pombe? Umeumaliza ukauchakaza kwa wanawake zinaa? Umeumaliza ukauchakaza mirungi, ugoro, pariki? Umeumaliza ukauchakaza disco? wenyewe utajua. Bali insanu ala nafsihi basira, tazama umri wako vipi unautumia wewe katika ulimwengu. Kisha Mtume wa salama akasema wa an ilmi fima faala fihi, swali la pili, elimu yako ameifanyia kazi gani? Umesoma wewe, kama umesoma elimu ya dini, kwa sababu hiyo elimu ya dini ni kwa sababu ya wewe tumbo lako. Kwa sababu kuna watu leo wamesoma dini wanajalia kwamba suala la kusoma dini ni sababu ya matumbo yao, si dini kwenda mbele. Na wao ni wengi, utakwenda kujibu mbele ya Allah. Au umesoma elimu nyingine yoyote, kama umesomea udaktari au umesomea uinjinia, kazi yako mkujenga baa, hiyo elimu uliokuwa nayo unaweza mbele Allah. Umesomea udaktari, mtu anakuja pengine dispensari yako ataka mtu msaada, bana mimi sina pesa, sina chochote nisaidie. Ah, nimesoma bana, pesa muda wangu msaada utakusaidia msikitini. Wapo Waislamu majibu safari hiyo, wewe Muislamu hiyo elimu yako unakwenda kuulizwa, mtu anakupa kwa sababu ya kidogo, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Kwa hiyo tunaposoma tutambue kwamba elimu tunayosoma ni masuhulia mbele ya Allah, tunakwenda kuulizwa. Unaposoma dini ni la sawa, lazima liseme kwamba hili ni sawa, na ile ambalo si la sawa likatazwe, kinyume chake ni dhima. Na ndio hapo tunaweza kujaona kwamba watu wengi hasa waumini wanawapa mtihani mkubwa sana walingania, kwa maana ataka kujenga mazingira fulani kwa yule msemaji au ni shehe, achague maneno ya kusema. Ikiwa yeye mengine ni mdhamini, amdhamini shehe au ustadhi, mwalimu au msikiti, likitajwa ile ambayo yuko nalo jambo la bafi, jambo la haramu analifanya, story sana hutuba za kusemana. Kwa hiyo nataka tuseme tuongelee hutuba za kuongelea misambarawe miembe, hakuna maneno ya safari hiyo. Maneno ya Allah yanahusiana na sisi wanadamu, hakuna kuchagua muda wa kuwa ni haki, kwa sababu msilete mitihani kwa wasemaji. Na sijua kama hii ni dhima, pindipo atakusema maneno ya sawa, maana yake tutabeba dhima, tutakwenda kuuliza mbele hapa. Kwa nini nikaulizwa? Kwa sababu ya wewe, kwa sababu ya tumbo lako, mimi nitasema maneno ya sawa na huyu Muislamu, kwamba lazima tuseme yale ambayo yalikuwa ya sawa sawa. Kwa hiyo Mtume salama akasema ya kwamba wa alilmi fima faala fi, na elimu yake mtu ameifanyia kazi gani? Ulisomesha, ulifikisha ujumbe wa haki. Wa an malihi, Mtume salama akasema na mali yake, min aina kasabahu wa fima anfaqa, mali yake ameitumaje na vipi ametoa? Leo suala la dini, kwa wale ambao Allah amewapa mali, wallahi ni mtihani mkubwa sana. Umetumia muda wako kutafuta mali katika njia halali, lakini katika suala la kuitoa mali yako inakuwa ni mtihani sana. Kuna watu Allah kawaruzuku katika mjitama wa Kiislamu wengi sana, mrusikiwa na Allah, lakini tazama ule utoaji wa mali zao. Utadhani shekhe anaomba kwenda kujenga nyumba yake. Jamani, swala dini hili, Waislamu tuchangie, tunataka milioni moja hapa. Waislamu, tajiri anamwangalia maskini au fakiri ametoa shilingi ngapi? Akitoa 100 yeye anatoa shilingi 1000, akitoa 1000 yeye anatoa 2000. Huo utajiri wako na maana gani? Yaani wewe ni tajiri kwa sababu kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi ya Ibn Abdin ibn Umar, inna lillahi aqwaman ikhtasamu Allahu bi ni'mi limanafi' al-ibad, Allah ana katika waja, Allah ana waja ambao amewafanya khasatan akawapa neema ili wanufaike watu wengine. Alafu Allah anatazama lima badaluha, vile anavyotoa yukiruhumullahu ma badaluha, Allah anaona ajua vile anavyotoa. فإذا منعوها نزعها منهم وكثيرها الله نزدوها وحولها إلى غيره الله نزدوها في النعمة أنا أقول لك أقول لك نموتك الصومالي تتا ونمونا أهاها كتبك الشيخ الشيخ من المين هو أنا من جهاني ونقول أبيس ويوريجوه نزدوها بلوك بلوك لكن ليه زيما ونبوك ndio unajua dua za mashehe si sawa enyi mliopewa neema ya maji wallahi neema hii tumieni ipasavyo na muitumie katika njia haki njia sawa utoe kulingana na Allah alivyokuruhusu mtu anakutana mimi anamiliki hata mtaji wake milioni 10 milioni 100 msikini hapo nasema mpaka jamani tutajishi ndio 50 hapo milioni 100 mimi ambaye sina na uwezo kutoa hiyo mimi mpaka naitoa hiyo ila wewe una milioni 100 usikishe msikiti. Haya yote ni kwa sababu watu wasiulizwa na dunia wanakufia ufakiri na uzangu yaliyo haya. Tazama unasikia kwenye mitandao sijui top 10 tusaidie ni situation yako hii nina kwamba hawa ndio 10 bora alafu tuma maza kwamba usiyekuwa mimi nakwambia 100 bora wewe 100 bora acha umia elfu ndokupa inakusaidia nini? Ikiwa pesa yako ina msaada katika dini ya Allah haina faida, kwa sababu kuna watu Allah kawaruzuku mali haziwanufaishi wao wala familia zao. Akitoa shilingi 1000 apime na uzochezi, nitoa 1000 kanua pilipili shilingi 200 ni nani kwako? Hivyo una maana kweli? Huo muda wako kutumia na kutafuta pesa ndio faida yako nini? Yaani wewe mwenyewe pia haikunufaishi, familia yako haina manufaa na hiyo pesa yako. Sasa utakwenda kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume salama atasema wa almali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mali yake ameichuma vipi? Sasa tukimtoa mtu anachuma mali katika njia halali, alafu ndio anakuwa bingwa wa kuchangia mipira. Na wengi wanayapenda mambo ya kuonekana kwenye ma-TV. Haya ndio wanayapenda Uislamu wengi. Lakini suala kusema kwamba nitoe tu kwa sababu ndivi. Hata katangazwe, tumana natoa. Tunafeli hapo Uislamu. Msijifanye hujui watu tunafeli ni hapo. Tunapopita misingi ambayo sio, hatuwezi kufaulu. Ili kufaulu mbele Allah ni lazima tupite njia ambayo iliyokuwa sahihi, nayo ni kumridhisha Allah asiye na damu. Ukituma mali yako katika njia halali, ukaitoa katika njia haramu, mipira na mengineyo, ukadhamini, hakuna heri kwako. Ukatuma pesa katika njia haramu, ukaipata pesa katika riba, ukaileta katika kujenga msikiti Allah, ukawalipa walimu, hakuna heri kwako. Sheikh Ibn Baz anasema zile pesa ambazo zinapatikana katika njia za riba zitengenezewe mambo ya jamii. Sio na shida kuziacha, chukua tengeneza mambo ya jamii, barabara, vyo vya stendi, watakunya wafanyanya na nini. Haifai Muislamu akona hasana ya kwa kofi ya kwako, ni ya kwako hiyo riba, ni ya kwako. Alafu Muislamu mwingine akwambia hii riba ni faida, ulitoa kwa faida, ulishirikiana nazo nani kwenye biashara, ukakubaliana faida na hasara kipi? Si sahihi. Kwa hiyo baadhi ya watu wanaona kwamba ustadhi ndio wakula riba, utaona mtu ustadhi sababu kidogo hapa. Haitakuwa kwa kazi. Akipewa ile, hatani kwamba hiyo pesa ni ya nini? Baada ya muda watu wakitembea riba, usija kuna mtu anakula halali. Mashehe wenyewe wanakula. Wewe si ndio mwanishi? Ulimwambia kama ni riba. Yeye halipo katika shughuli. Wewe. Kwa lazima tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kile ambacho tunakitafuta katika dunia, katika mali zetu. Wa an jismihi fima abala, na kiwiliwili chake vipi amekitakaza? Je, ni pombe? au mambo mengineyo ya uovu. Wasihatu walfaragu min a'zami ni'amillah ala al'abd, afya kadhalika na muda ni katika neema kubwa za Allah juu ya mja. Walmaghbun man farraga fihima wa lam yastaghithuma fi ta'atillah, yule ambaye alinyimwa alipata kafara, yule ambaye ametembea, mtu ana afya hajimi afya yake, ana muda hatumi muda wake. Ukitakujua thamani ya afya, tembelea wagonjwa, utajua. Kwa sababu hii sunna watu wengi sana wameiacha, hatembelei mgonjwa isipokuwa anamjua. Unapata matatizo gani wewe? Una akili timamu, uko katika mji wa Dodoma, una milenga usikilembe, ushapiga, ukipiga utapata ibra, utapata mazingatio. Kwa nini uko hivyo? Kwa nini yule yuko vile? Allah kampa mtihani wewe, akili yako timamu waitumiaje? Hebu kaa utafakari, Uislamu akili ambayo uko nayo naitumia, afya ambayo unayo hiyo vipi unaitumia wewe? Muda ambao uko nao ule wakati, tembelea ufungwa, tenga baadhi ya nyakati, nenda kwa sekretarie, kwa sababu sio kila mfungwa ni mwizi jambazi. La, kuna watu leo mtu anaingia jela kwa mtihani tu, na si kila yuko jela gaidi. La, kuna wengine kweli wanachukua hati na wengine wana matendo hayo, lakini kuna wengine ni watu ambao wanataka kutenda kaingia jela. Nenda kamtembelee, na pengine hata kama mwizi kamlinganie, hebu mfikie kwanza, afu kamfikishe nao, pengine akaunguka. Ushawahi kufanya hilo? Kuna watu wako jela miaka 10, miaka 15, 20. Kwa hiyo rayani huko unafanya nini? Hujui thamani ya muda. Walam yastaghilahuma fi du'atillah, hakujishughulisha kutumia afya yake muda wake katika dua ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla dhahabihima, kabla ya kuondoka, kabla ya kutoweka. Kwa sababu afya si kitu ambacho chenye kutarajiwa kudumu. Kadhalika muda uliokuwa nao si kitu ambacho kinatarajiwa kudumu. Leo una muda, pengine kesho utakosa muda ule. Kwa lazima utumie fursa uliokuwa nayo. Imekuja katika Sahihi Bukhari rahimahullah ta'ala min hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, amesema قال صلى الله عليه وسلم في السلام المسلمة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمة ملي وين كتكواس ومنين ومفوض ومكوسة نعمة يزو ملي انتو بسلا ما كتاك نعمة يزو ملي الصحة والفراغ أفيا كذلك نمودا. أيها الرجال والنساء، أيها الآباء والأمهات، أي كنا بابا كنا ماما، أي ونومنا ونواتي، الوقت هو الحياة، وكاتي نديو حاي ويوي، فتوبى لمن شغل وقته بصالحات الأعمال، بس خايف ولا باي، من يكتمي وكاتي واتي، كوكفانيا ما تندو ميما، ولا سيما الأوقات الفاضلة حصحصة كالكواكات أباو ويقوم يبورا كالشابي كما بيلا وكات يوم جانا جانا مدى كمينة كانوا مدى كمشرين أكاد لك 30 هاو 30 كامل هاو جانا أحبو ناو نزولي كمسا وعضو على شبابه أكاناتا juu ya ujana wake binawati kwa binogetu inkana yufsidu al'adha, ikiwa atafanya vizuri kung'ata, kwa maana akatumia ule muda wake, ikiwa atafanya vizuri kuutumia ule muda aliokuwa nao. Jaa fi mustadrak al-Hakim bi sanad sahih sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Jami'i. إن كل كتب مصدر يا الحاكم kwa isnadi iliyokuwa sahihi ambayo ameisahihisha Sheikh Albani rahimahullah ta'ala katika sahih al-Jami' hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala hakika yake amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ya'idhu lirajulin Mtume salama alikuwa akisema maneno haya hali ya kuwa akimpa mauidha mtu. Mtume akasema amwambia huyu mtu ihtanimu khamsan qabla khamsi, patia faida mambo matano kabla ya mambo matano. Ihtanimu khamsan qabla khamsin, pata faida kwa mambo matano kabla mambo matano hayaja kufika. Aliyoma ala hali, kwa sababu leo uko katika hali fulani, wakadam ala hali ukhra, na kesho pengine ukaamka na hali nyingine. Leo una afya, kesho kaamka mgonjwa. Leo ni mzima, pengine kesho maiti. Leo una mali, kesho kaamka ni fakiri. Mtume salamu anasema patia faida mambo matano kabla ya mambo matano. Shababaka kabla hamik, ujana wako utumie kabla ya ukongwe wako, kabla hujakuwa kikongwe alharam. Ikawa nembo wewe waandikwa juani, jioni warudishwa kusaulika, ndio sambii ndio nakupisha ndani. Kuna uwezo kusema, kuna uwezo kusimama. Umri huu wa ukaribi kabisa, umri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijilinda kwao katika umri huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ujana uliokuwa nao utumie kabla hujapata nafara. Mtume akasema wa ghinaka kabla fakari, kadhalika na utajiri wako kabla hujakuwa fakiri. Kwa sababu si kila mmoja anapokuwa mtajiri mpaka anaondoka duniani mtajiri. Kuna wengine wanaishia njiani, huwezi jua kama utaishia wapi. Kwa hiyo utajiri uliokuwa nao utumie, tumia fursa hiyo. Wa faragha kabla shughuli, kadhalika na muda wako kabla umeshughulishwa. Yaweza kafikia wakati ukashughulishwa. Leo na wakati tumia kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fanya dua, kimbilia mambo ya kheri. Kwa ujana uliokuwa nao utumie. Wa faragha kabla shughuli, wa faragha na muda wako kabla ya shughuli, kabla ya shughuli kwa tu sana. Akasema wasihataka kabla safarik, kadhalika na afya yako uliokuwa nayo kabla hujapatwa na maradhi. Leo Allah anakuhakikisha una afya, unakuja msikitini. Lakini je, kesho unakuja msikitini kama unavyokuja leo? Leo unaswali umesimama, kesho utaswali umesimama? Pengine utaamka asubuhi huwezi kusimama, ikawa swali umekaa, ndio maisha yakawa ndivyo. Leo Allah anakupa neema ya macho, huna muda kukaa ukisoma kitabu cha Allah, huna muda huo. Lakini pengine kisha ukaamka kama mzaa vile, ya subhanallah, msioni jamani, kila mmoja sima kweli ya msioni kabisa, ndio macho chakwenda hivi. Lakini wakati una macho, kuna muda wa kukaa na kusoma kitabu cha Allah. Tazama, ikiwa Waislamu wa zama hizi tutakwenda na utaratibu tuliokuwa nao, wallahi baada ya miaka 20-30 ijayo tutakuwa na waumini kama tanzi msikitini. Muumini anakuja msikitini Ijumaa, anawahi, hajui afanye nini, hajui asome nini, jekazeka na kama tanzi, anashika vidudu, hana analojua, kwa sababu ndivyo alivyokuwa katika ujana wake. Tumia muda uliokuwa nao. Tuona wako baadhi ya wazee hatu zote, si matusi haya. Tumia muda uliokuwa nao. Lakini leo mtu anakwambia mimi mtu mzima bana, haya ukiwa mtu mzima ndio nini? Tumemaza kwamba yake hawezi kuona maandishi ya Qur'ani, lakini ugali anauona. ugali unauona, lakini maandishi ya kitabu cha Allah huyaoni.
Sasa dunia unatoka nao,
ni lazima fursa hizi kuna neema macho yako au amekuneemesha. Mmoja kati ya wanazuoni aliandika kitabu akaandika ni'matul basar, neema ya macho. Nani kipofu? Hauni yeye anakuelezea neema ya macho kana kwamba anaona, lakini hauni. Leo neema uliokuwa nayo ya macho, haya macho yalikuwa na hawa watumiaje? Kijana leo wa Kiislamu hana muda wa kumtii Allah, lakini ana muda wa kuingia Facebook akafanya anayotaka, akachati anayotaka, akatazama ufuuzi anayotaka. Ni muda huo. Kama ni wakati wa usiku, kwani usitumie kusoma kitabu cha Allah? Kwani usisimame ukaswali sunna tahajjudi? Kuna muda ule. Lakini mtu anatumia simu hizi usiku mzima, anachelewa kulala hata saa 7 na 8, hana muda wa maana. Angalia picha za elfu sina mingineo. Haya yanaandikwa mbele hapa. Zalimulini wewe mbele hapa. Kwa neema uliyokuwa nayo, na kama neema uliyokuwa nayo, hatukwambii usome masaa matatu, tumia basi dakika 20 nusu saa. Soma kitabu cha Allah, tafuta mwalimu akufundishe Qur'ani. Uzee wako utakuwaje baada ya hapo? Haya kwa tafakari kwa Uislamu kijana nyinyi. Mnafikia haya? Kwa lao kama Uislamu watakaa na kuyatafakari na kuyapima mambo, tutafaulu. Lakini kinyume chake ni hasara ambayo iko mbele yetu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nasiyaman al-awqat al-fadila. Baada ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema wa hayataka kabla mautika, kadhalika na uhai wako kabla ya mauti. Tumia uhai uliokuwa nao, itafikia wakati utaelekea mbele ya Allah, alafu utasema kama Allah anakuambia, utasema mtu huyo qala rabbi rji'uni, mola wangu nirejeshe mimi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ili nipate kutenda jema katika yale niliyoyaacha. Shoruka anakusanyika na kwanza kufikiria kwamba nimefanya mambo ya pili tatu. Shoruka duniani hii haikumfurahisha chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhtanimu shababa kabla hadik, patia faida ujana wako kabla ya ukungwi. Fashabun fashababu fihi lkuwatu wa fihi lkufuwa, kwani katika ujana, ndani ya ujana ndio kwenye nguvu na ndio kwenye ubarubaru. Fatatanimuhu bil amali salihi, basi patia faida kwa kufanya amali njema. Kabla antashika wa taharama, kabla ya kuwa mtu mzima na ukawa mkongwe. Kuna utu mzima na ukongwe. Fatusbiha afizan an al-amal, ukapambazukiwa ni kuwa ni mwenye kushindwa, ukawa unashindwa kufanya amali. Taumu fi'la ta'ati, ukawa nakusudia kufanya vitendo vya taa. Fatakulu fi hasratin wa nadamati, ikawa unasema kwa majuto kadhalika na masikitiko. Na hapo ndio Mtume salama anakutambia katika hili kulikuwa na Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu anasema, sab'atun yuzilluhum Allahu ta'ala fi dhilli, watu aina saba hawa Allah atawafunika katika kivuli chake. Yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Alafu wewe jitazame katika hao, wadhakara minha kataja katika hao, wa shabun najaa fi ibadatillah, na kijana aliyekuwa katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Islamu kijana takikana atambue. Tunapoelezea masala ya kutumia muda, kuna vitu vingi ambavyo vinaingia ndani yake. Tumia mikono yako, afya yako ulikuwa nayo, macho yako Allah alikuruzuku. Allah yosema kwamba alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn, neema
hivi asungumpa yeye.
Macho mawili kadhalika na ndimi mbili,
midomo miwili,
walitana na washapangeni, ulimi kadhalika na midomo miwili,
wa juu na wa chini.
Allah amekupa neema hii, kwa nini usitumie neema hiyo?
Usijione ni mzima leo, haya ni maisha ya dunia. Shehe mmoja akasema, wa kam min safihin mata bighairi illatin wa kam min saqibin aasha hina min ad-dahr.
Asema mshairi ya kwamba wa kam min saqibin mata bighairi illatin, ni wangapi ambao
wasiba lakini mtu anakufa basi na sababu. Watu wengi wamezoea kwamba amefariki, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alikuwa anaumwa, amwambia nani kama mtu akifa mpaka awe mgonjwa? Ndiyo akasema wakam min saqimin aasha ila min ad-dahr,
na ni wangapi katika watu ambao wagonjwa
wanaishi miaka kitandani, mtu ageuzwa mwingine mpaka ubavu pia watu wagonjwa. Sasa wewe una afya yako, wewe usitumie,
usisubirie hayo ambao ni majuto kwa sababu waumwa hata mitihani. Tumia sasa hivi muda uliokuwa nao. Ndiyo anasema Imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله تعالى على سيما يقوم الدنيا دار عمل دنيا هي
نيومبا يا ماتندو
والآخرة دار جزاء ناخره نيومبا يا ماليفو فمن لم يعمل هنا لازم هناك يلي اباي حبتدا هفا
فوقو تاليفا
نكوتدا نكوتوميا مودا ولوكو ناو ndio maana ya kutimia ya kutenda.
Maneno haya yapatikana katika Az-Zuhd kurasa 282.
Kadhalika anasema mshairi mmoja, ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Asema hapa lau kama ujana ungerudi siku moja nikamuelezea kwamba mvi zinaufanyaje ujana.
Waqad yashibu al-fata wa laysa ajiban,
fusikana kwamba kijana akautarujisia jambo si mvi za utu uzima, lakini tuelezea kwamba zile mvi za utu uzima zishashuka katika mwili wako
ni ishara miongoni mwa dalili za mauti. Hata ukifanya hivi unazo haikusaidii. Tazama lipi nalifanya takusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Imesihi katika hadithi ya Mtume wa salam anasema, amaru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa ummati wangu ni baina ya miaka 60 na 70. Hapa alafu wewe hesabu miaka yako, kuna watu wanaona eti si ndio kutokufa haraka? Ukimuuliza miaka mingapi hiyo ataja ya chini. Anaambia tarusidi ya mbeta.
Mina ni kaa 38.
Ambia ulo, kaa ulo mbama, ulo pego.
Sina kusidia nini. Oye, punguzi, sifafu njone kukilala na zimu. Hala kumelala kwenye mto, mara umepariwa. Au unaloka ni mafumesimamu. Au bani.
Haisaidi. Malaki mauti atakusubiri kote vile, simama unakula ndwala kote vile, muda ukishafika unaondoka tu. Jambo la msingi ni kutumia muda wako. Kwa hiyo Mtume sana anasema amaru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa ummati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70, wa qalilu ma yujawi,
na ni wachache ambao wanavuka.
Ayuha almuslimun ittaqu Allah ta'ala wanzuru fi a'malikum, nsheni Allah na tazameni katika matendo yenu. Fa inna amamakum al-mauta, ay fa inna al-mauta amamakum, hakika mbele yenu kuna mauti. Wa sakarati, kadhalika na kilele cha mauti. Wal qabr wa dhulumati, kadhalika na kaburi na visa vyake. Walhisaba wa shiddatahu, kadhalika na hisabu na ugumu hisabu. Wasuala almalaki, كذلك نسأل الملائكة والجزاء على ما قدمتم من الأعمال كذلك نملكوا يا لأموال بتنبوذة وتكرن عمل
هذه
والحساب وشدته كذلك نحسابه نقوم حسابه وسؤال الملكي كذلك سؤال الملائكة والجزاء على ما قدمت من الأعمال نمرت إلى الأمان وتمرين بذلك العمل تأكد من الله سبحانه وتعالى وحين يأتي الموت لا يستطيع أن يغير من عمله نموت نفقجة mwanadamu hatuweza kubadilisha matendo yake. Idha kana khayra salihin, matendo yake si mema. Wala ayazida fihi, na wala hawezi akabadilisha katika amali. Idha kana salihan, matendo yake ni mema lakini ni machache. Matendo yake ni mengi lakini ni maovu, haitumsaidia kitu mbele ya Allah. Ayuha almuslimun, fa innakum lam tukhlaqu abathan wa lam tutraku usuda. Hamkuumbwa bure bure tu, bali tusa alaikum a'malukum, bali matendo yenu yanadhibitiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema msemaji, kullu ma qad yajibu qaribun walakin al-maut min dhaka aqrab, kila kile ambacho kinakuja kiko karibu, lakini miongoni mwa vile vinavyokuja mauti iko karibu zaidi. Ndio akasema mshairi, man lam yamut bisayfi mata bighayrihi, yule ambaye hatukufa kwa upanga basi atakufa kwa njia nyingine. Kwani akasema ta'addalat al-asbab wal-maut wahidun, sababu zimetofautiana lakini mauti ni moja. Na amepokea عبد الله بن قيس عن أعرابيا قال بدو يسمى يا رسول الله من خير الناس وبأيوه نسمى الله ينالي مبورة وواكي انتم صلى الله عليه وسلم أوليسوا نبدو وبأيوه ينالي مبورة وواكي قال أتسمى انتم صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. Mbora wa watu yule ambaye umri wake umekuwa mrefu na matendo yake yakawa mazuri. Sasa ole wako umri mrefu alafu amal chafu, amal zako zote ni mbaya, hakuna kasara mbaya kama hii. حديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح. نعم على سيما نتوم صلى الله عليه وسلم كان كريجة من المجا ومن نتوم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام أكوينكي مصحابة alafu akawauliza kuwaambia, maana aliona watu wengi sana wamekuwa siku wengi sana ni wale wapema. Akasema bila shaka nyinyi kuna habari ambazo zimekufikieni ya kwamba Abu Ubaida amekuja na jambo kutoka sehemu za Bahrain. Akasema ni kweli ya Rasulullah, kwa maana Abu Ubaida alituma kwenda kuchukua jizya, akawa amekuja na jizya ya mali ambayo ni kodi wanalipwa makufari. Sasa Mtume wa salam alipoona kwamba jambo hili watu wanalipokea kwa furaha, hiyo kuna kitu Mtume ashakijua,
kwa sababu wama yasiku anil hawa tamki kwa matamanyia.
Akasema mtume kuwaambia fawallahi mal faqra akhsha alaykum, mimi naapa kwa Allah siwaogopeeni ufakiri yenu nyinyi, walakinni akhsha alaykum an tuftata dunya, an tuftata alaykum dunya, lakini mimi naogopea msije mkafunguliwa juu yenu dunia. Hakuna jambo ambalo baya kama Muislamu akafunguliwa dunia, akashughulishwa na dunia, akapoteza malengo ya kuwepo duniani. Mtu sana akasema kama busati ala man kana qablakum, kama waliofunguliwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, fatanafasuha, wakashindana wale. Kama tanafasuha, kama walivyoshindana wale waliotangulia, nikashindana kama walivyoshindana wale waliotangulia. Fasuhulika kum, itakuangamizeni dunia. Kama ahalakatukum, kama ilivyoangamiza wale. Kwa nyinyi, kwa sababu ya dunia, siku zote ukienda mbio na dunia, utaleta musabaha wa dunia, utashindana, uhasidi utaingia, utaangamia. Na kwa mambo haya akasema Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, asema laula khamsa khisalin la sara an-nas kulluhum salihin, laula khamsa khisalin, lau kama simamo matano ambayo yamewakumba watu wengi, akasema la sara an-nas kulluhum salihin, watu wote walikuwa waheri, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yamewakumba umma huu. Akaataja Ali ibn Abi Talib akasema awwaluha alqana'atu bil jahl, jambo la kwanza kabisa watu wengi wamekinai na ujinga. Ukikinai na ujinga huwezi kuwa mtu waheri, na watu wengi hawakubali kuitwa wajinga, lakini wajinga. Bala moja kamsikia sema hapa, jahili si ujinga. Nini? Utaka kupendezesha watu. Jahili nini? Kiarabu siko na Kiswahili. Kila maneno mengi na maneno yakaja kwa lafudhi hii ikawa na maana hii. Maneno yakaja matatu manne yakawa na maana hii. Safiru, mpumbavu, ahmaq, jinga pia. Sasa Ali ibn Abi Talib anasema laula khamsa khisalin la sara an-nas kulluhum salihin, lau kama sima matano watu wote wangelikuwa ni waheri. Awwaluha al-qana'atu bil jahl, jambo la kwanza kabisa ni watu kinayo ujinga. Watu wengi wamekinai, mtu atosheka tukaba ni maamuma ba mpaka kaburi ni kuna kwa maamuma kweli. Utuona kwamba watu wanafanywa umamuma mpaka kaburini. Maanake mtu akifa pia anakuja mtu alafu anakudanganya. Wewe kaburini unayajua kuliko yeye. Hapa nakwambia atakuja mmoja, atakuja malaika wawili, hao ni viumbe kwa hawa wasikutishe, usiogope. Leo mtu akija baki fanya. Leo. Kwa malaika. Hana umbile mungu. Unawe kipo sija katika maisha ambayo usia kwa ndio nakwenda kuyanza sasa. Lakini kwa sababu watu na kinai na ujinga, Ali ibn Abi Talib akasema walhirsu ala dunia, jambo la pili ni watu kuwa na kupa na dunia, wakafupia dunia, hawajali kile ambacho kinatuingia cha halali cha haramu. Na jambo la tatu washuhu bil fadli, ugumu katika mambo ya kheri. Watu wengi wako hivyo, yaani mtu ana pesa alafu kulia mkutwa, Sheikh hali hali ngumu, simuona siatuoni, siatuoni kwa kawaida, ni sio ile kwa hali ngumu, hali ni ya kawaida, maisha ndio yale yale. Lini serikali iliwahi kukupa pesa za bure bila kazi? Lini? Mtawala gani aliyekupita? Hakuna. Fanya kazi. Usianze kutamajua maisha magumu, unajua na huu ugumu ni katika dini ya Allah. Maneno haya yanawekwa katika dini. Yaani watu kiwaambia wanakuambia, "Shari ngumu." Kweli nasema na dini tunapigania taratibu. Tutajitahidi hivyo basi ni kachungie 10. Yaani ajifanya kana kwamba ndio katoa sana, lakini pesa ndio umiliki. Anaijua Allah. Sisi kwa kitu cha Allah, Uislamu ili tuwe waheri. Mtu anakuwa mahiri mpaka kwenye familia yake. Kila siku hana. Mpaka mke pia akitaka kusema ajua hata sio watu hana. Hebu mwambieni. Mwambieni baba yenu. Yeye kashoka kusema, ajua akisema mwambie sina. Sasa tunataka unga, tunataka tusagi, tunataka kogoni. Sina hela mimi. Kwa hiyo utakula unga, umekuwa mkubwa. Tuwa pesa za kuboyo, na kwa sababu ya ugumu hutoe pesa, ukirudi unauza ugali. Sio tafuta kufanya kwa mbamba na mke ni mingana matatizo. Wamtengenezea mazingira mwenyewe kwa sababu ya asuhu bil fadhli, ugumu. Pesa unajua wapo mimi nasafuria mtu anakuja kupitii anajua mfuko huu umeweka 5,000, mfuko huu unakuja moja mfuko wa nyuma kuna 5,500. Kwa hiyo akosei ingiza kichomoa jua hata kifumba macho hiyo 1,000. Unajua maana hela ni 1,000. Kumbe yeye anajua kama mfuko gani kuna 10,000, wapi 5,500, wapi 5,500, wapi 1,000. Ajua. Haifai. Ndiye sababu hii. Akasema Ali ibn Abi Talib ya kwamba wasiyo bil fadli, ugumu katika mambo yake wa riyaa fil amal, kujionyesha katika matendo. Watu wengi tunapostiwa heri kwa sababu tunafanya amal, kwa sababu ya kutaka sifa, kutaka riyaa, kutaka sum'a. Jambo hili linatufanya tunafeli na jamii haibadiliki kwa sababu maneno yanakuwa hayana ikhlasi katika moyo wetu. Mmoja katika wema utangulia asema, maneno yakitoka katika jumla yanaingia katika jumla. Ukikana na jamii kama wewe ni shekhi ni ustadi, dai dawa unaoifanya lazima uipimie. Hawa watu wana muda gani uko nao? Una mabadiliko gani? Mabadiliko yapo. Ukitazama dhahiria zao zinaonekana, kwa sababu kuna dhahiria za kwanza. Ukimuona umuona kama alikuwa ananyoa ndevu kaziacha, kama alikuwa ni mtu wa majizi kaacha, kama harusi yake ilikuwa madisi kwa ameacha. Lakini ndio kwanza kilo zingania na ngoro kama ndio vile vile. Kazi kuvua ndevu kila Ijumaa, kuvua ndevu. Sasa kwa leo atakuja, ah, akitokeza tu pale. Chapo tu ukuta. Kama ndio kwa nyote ndio. Dawa bado. Tukae class katakulingania. Maneno tukiyatoa kwa ajili ya Allah yatafika katika nyoyo za watu. Kwa sababu siku zote sifa, riya si chakula. Na ukitaka kujua faida ya sifa, faida ya kusifiwa ni hivi hivi. Siku gani wewe ulikosa mboga ukatumia sifa? Chukua sifa ukatukuka. Kwa ugali kuna mboga, alafu kwanza kutoa sifa. Lini? Haikusaidi chochote kwa sababu hawa watu watakusifia. Hawa watu watakupa sifa. Sifa huwezi mfukoni, sifa isikiki. Nini sasa? Faida yake nini? Sema maneno ya sawa. Atakayefurahi kwa ajili ya Allah atatenda. Atakayechukia kwa ajili ya Allah atenda zake. Lakini wewe utapata. Ni jambo la msingi sana. Ili tuweze kufaulu ni lazima tunapotoa maneno yetu tuyatoe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasina kuangalia mtu. Na wala si leo kwa dhumu watu, bali tuseme maneno ya sawa ili yakuse nyoyo zetu. Akasema Ali ibn Abi Talib, wal-i'jabu bir-ra'yi. Na mtu kupendezeshwa na rai. Lau kama watu wangelikuwa hawapendi rai zao ziachwe. Kwa maana ikiachwa sawa, ikikubaliwa sawa, basi watu wangelikuwa waheri. Lakini watu wengi hawapendi rai zao kuachwa. Mtu anaweka rai kichini. anatoa mapendekezo yake, alafu anajua
lakini wala hii shehe haina shida, ila sasa tutafanya hivi, anahama msikiti.
Ah, kitu warai hakusikilizi.
Ah ah, kama unakusikilizwa hiyo rai yako peleka shambani kwako.
Kama wewe unadai kwamba lazima isikilizwe, peleka shambani kwako au
kajenge nyumba, alafu siweke mlango. Kwa nini hizo toboa kumbiu? Mwambie mimi rai yangu, toboa juu, alafu utakuwa unapanda kwa ngazi.
Lakini katika dini ya Allah, rai yako inawezekana ikawa nzuri kama ni makazi, na inawezekana kwamba rai isifuliwe ikaache wewe. Sino dini. Fala taghurannakum alhayatu dunya fa innaha darun lilbalai mahfufatan. Ya sikudanganyie maisha ya dunia, kwa sababu hii ni nyumba kwa matatizo ndio sifa yake. Dunia namna Allah alivyoiumba, fa innaha darun lilbalai mahfufatan, ni yenye kuzungukwa wa bilfanai maarufatan, na kutoweka dunia inatambulika, wa bilghadri mausufatan kadhalika, kwa kudanganya kuhadaa dunia ndiyo sifa yake. Wa kullu ma fiha ila zawali, na kila kilichomo katika dunia ni chenye kuondoka. Wa hiya baina ahliha duwal wasijjar, dunia baina ya watu wake ni sehemu ya nyumba, sehemu ya zamu. Leo una maisha haya, kesho na yale. Kwa hiyo lazima Muislamu ukae utafakari na ujue kwamba dunia wakati wote inaondoka. Allah anakuambia kuhusiana na wale ambao wasiojali kutumia muda wao katika hii dunia, hiyo siku ya kiyama itakuwaje mbele ya Allah? Anasema katika sifa aya 37, watu hao watakoshaingia motoni kwa sababu ya kupuuza suala la kutumia muda wake. Allah yuwasema wahum yastarikhuna fiha, hali ya kuwa wako motoni na wao wanapiga makelele. Alafu akisema rabbana akhrijna na'mal salihan, e Mola wetu tutoe tupate kutenda mema. Ghaira alladhi kunna na'mal, kinyume na yale ambayo tuliyokuwa tukitenda duniani. Kwa maana warudi waje watumie muda wao wafanye amali njema, alafu wataambiwa awalam nu'ammirukum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara, hatukupeni umri nyinyi umri ambao wakukumbuka yule ambaye mwenye kukumbuka. Wajaakum an-nadhiru, na atakujieni mwonyaji. Mwonyaji amekuja akakwambia ni hili halifai, mkakaa naye kwa miaka kwa muda mrefu, akatoa muda wake, lakini yeye kulishughulisha majawabu, wataambiwa fadhuku fama lidhalimina min nasir, onjeni adhabu kwa sababu madhalim hakuna wa kuwanusuru siku hiyo. Natija yale ambao wasionyali suala la kutumia muda wao. Na ndio pale Allah anasema katika sura Shuara aya ya 88 89, kuna watu leo wanaona kwamba zile mali zao kuwa nazo wakatumia wanavyotaka wao, wakaacha kutumia katika misingi ya dini, itakwenda kuwanufaisha mbele Allah. Allah anasema yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo ni siku ambayo haitonufaisha mtu mali wala watoto, illa man ata Allaha biqalbin salimin, isipokuwa ni ambaye atamwelekea Allah kwa moyo ambao umesalimika. Alafu wewe utazame moyo wako kiasi gani umesalimika, kwamba moyo wako umesalimika na mambo ya bid'a, mambo ya khurafati, mambo ya maasi na madhambi, au moyo wako umesalimika katika dua. Kwa maana tukisema umesalimika na madhambi na maasi na mengineo na mambo ya shirki yake, kwamba haya uyafanyi, wafanye swala, au maisha yako ni hano.
Kuna watu wengine hawajali kusikia maneno ya Allah, kila anaoambiwa hajali
kwa sababu ana mali atafanya na kutaka.
Tutakwenda kujuta mbele ya Allah,
mali itakunufaisha chochote, watoto watakunufaisha chochote. Na ndio pale akasema Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ya kwamba annaku niyamun idha matu tabahu, watu wamelala watakapokufa watazinduka. Sasa hivi watu wamelala, lakini idha matu tabahu, pindi wakifa watazinduka. Maneno haya yanapatikana katika kitabu Ahwalul Mayyit Ibn al-Hajar ukurasa wa 59. Na Allah anakuambia yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahdara, siku hiyo kila nafsi katika yale ambayo inatenda itayakuta imefugulishwa. Wa ma amilat min su'i, na yale ambayo imetenda katika maovu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, siku hiyo mtu atatamani yale maovu aliyotenda siku hiyo mbele ya Allah, atatamani baina yake yeye na yale maovu yake yawekwe masafa ya mbali kabisa. Wa yuhadhirukum Allah nafsa, Allah anakuonyeni na adhabu na adhabu yake. Kwa hiyo lazima tuonyeke na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapoelezea suala la kutumia muda, umuhimu wa wakati, tusimameni sana katika kuwasimamia wake zetu, kadhalika na watoto wetu. Hakuna nukta ambayo tunatembea kama katika nukta ya wake zetu majumbani. Mwanamke anafanya na walitaka, mwanamke anatoka na kujisikia, mwanaume asemi. Bali afikia wakati mwanaume aambiwa kwamba eh bwana, kuna mmoja anataka kuhusiana na mkeo, ukiondoka wewe mkeo havai hijabu, mkeo hajisiri. Bali mpaka baadhi ya wanawake wengine pengine wanapenda kuwaambia waume zao kwamba yule fulani yule mama fulani yule hivi mwaka akiondoka huwa swali yule, wanaulizwa waume zao kwa nini hapa tumekaa naye pale tunaanza kuswali haswali na sio mara ya kwanza. Sasa watu wakisema waliomwambia mumewe ni bana, kuna mtihani nyumbani kwako maalum upi ukiwa swali nijuaje ni wanaumiza nini wanaume haya mambo ya wanawake nikiwa kuna swali ambia hapana shika hili sitakueleza kwa maslahi yako. Ukiwa una tabia ya kutetea haya huwezi kufaulu. Kadhalika lazima utambue kwamba huyo mkeo atakutengenezea kizazi kibovu. Haupo. Huyu mama wa watoto ndio anakaa na hawa mabinti. Hawa mabinti ni wote ambao wanatarajiwa baada ya muda. Mlezi wao mama yao hafai. Pengine akitoka atakuja na hijabu, akishia uso wake na mingizo wa hijabu na niqabu, lakini akitoka aje ashia. Sasa wewe ukiambiwa badala uyarudishe katika misingi ya kutengeneza, kifika pale ujifanya kutengeneza mazingira kusema dhaifu. Kuna watu na udhaifu kwa wake zao, na lazima tuambiane kwamba lazima watu wabadilike. Utapata salama mbele Allah. Mtu anapiga kwa mke wake badala ya kufika na kusema sikiliza mke wangu, kuna jambo limenipata. Moja vita wewe kwenda mimi nikiondoka, wewe ufanye lakini basi kapani you are au nisi mimi tena mlango yani marudio, kuna watu kesi wewe uswali mimi nikiondoka kidogo lakini safari kwa sawa wewe. Atakwambia mimi najua uko msikitini huko ni majungu. Hao wanafanya watu wasome hizi masala hizi masala ni majungu. Hata mimi nimeona hivyo mtu wangu, achana nao. Achana nao.
sitarajii kwamba utatengeneza kizazi.
Haya utakuja kuyaona sasa kwa binti yako, si utaozesha? Baada ya muda tu si huko amuone mtoto wako kwa mahijabu, ni babu kume ni fisi kavaa ngozi ya mbuzi. Baada ya muda inaitwa kesi tena, pengine ni shehe usafi wa dawa. Baada binti yako subhanallah anavaa hijabu, hapo
havaa hii binti yako. Ukija kumkalisha sema, mbona mama huwa anavaa hivi?
Na pengine yule bado nimeozesha, atakwambia nikimwambia, atasema hata mama yake anavaa hivi.
Tunapata ndio yale watengeneza nini, kashakomaa ule mabubu kwesi watengeneza.
Kwa lazima simama imara, msimamie mkeo, habari ukiletewa zichunguze za kweli, zifanyia kazi,
usiwatengenezee mazingira ume ustadi. Kuna baadhi ya wanawake ukiletea suala hijabu
ya kisheria ikaanza kuelezewa, mtu akifika nyumbani, badala ya binti aanze kusema kwamba mke wangu kuanzia leo badilika, moja mbili tatu, acha haya. Mtu akifika anasema
ndio mada leo,
si
mmesemwa
sio ukoje wewe, una udhaifu kiasi gani? Angalia sasa ujue kwamba watu wengi, huyo ataletewa kesi,
bana wana habari safiri,
kuna mtu anamuona nyuma ya nyumba, pumbavu kabisa. Nani huyo? Nani anakuja hapa? Akifika atatakamaa na atasema,
atataka shuhuda. Sikubali mimi, ndio mtu anakuja
shahidi. Nani anakuambia? Nasema hivi kwenu, mbona ukuchachamaa suala la hijabu? Mbona ukuchachamaa suala la swala? Lakini kwa sababu jambo lako binafsi limekukera, limekuuma, si sawa, hatuwezi kufaulu. Kwamba ni lazima tuwasimamie wake zetu, tuwe wakali katika yale ambayo yanamudhi Allah, kwa sababu Allah anasema ya kwamba yauma yafirru almar'u min akhihi, siku hiyo mtu atamkimbia nduguye, wa ummihi wa abihi, na mama yake na baba yake, wa sahibatihi wa banihi, kadhalika atamkimbia mkewe na wanawe, siku hiyo huyo mkeo walala naye anakuja bedi, niona bedi suri. Haya ndio naotumiza sisi, yaani mwanamke akishagua mapenzi yako ya kuwa kukingia akipata bedi
kimbilia,
niona una
mnamalizana pasi na kujua kwamba hama hakumaliza.
Tu lazima usahau
bebi kulia. Mkao.
Unaanza pale. Hii ndio dini ya Uislamu. Yaani suala la dini unajifulia mtaa.
Usimadisha familia.
Na si kwa maana kwamba wanawake hawatujui, wanawake wanatujua sana. Na mapenzi yetu. Lakini bado sipendani mapenzi ya kweli. Hata kama sisi tuna mapenzi yetu, mpende mkeo. Mapenzi ya kweli, mapenzi ya dini, na mapenzi ya dini mwambie kwamba mke wangu hili hapana, na ukiishi naye hivyo mtaishi. Usimtengenezee mazingira ambayo mbele ya Allah hukumsaidia kitu. Utaona kama unampenda, hakisi kusema mimi sijali, lakini dini ya Allah usijali kwenye pesa zako. Ukiacha pesa kifukua shughuli yako, wewe usiulize, hakuna tengenezo la Mungu. Umeacha laki moja, siku tatu wakupigia simu, hela imeisha, mpe. Lakini suala la dini, la lazima mke aambiwe, watoto wa kike wafuatiliwe. Allah anasema ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai almu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna, ewe nabii sema uambie wakezo, kadhalika na mabinti zako na wake waislamu wafanyaje, yudnina alayhinna min jalabibihinna, washushe sungi zao mpaka chini, dhalika adna an yu'rafna fala yudain, wakifanya hivyo watapelekea hao ni wanawake wema hawatapata maudhi. Anasema Ibn Abbas na Ali ibn Abi Talib ya kwamba amara Allahu nisaa almu'minin, Allah amewaamrisha wanawake wa Kiislamu, idha kharajna min buyutihinna lihajatin, wakitoka katika majumba yao kwa ajili ya haja yoyote, fala yubdina illa aynan wahidatan, wasidhihirishe isipokuwa jicho moja. Jicho moja,
wanawake anasema tumangana wewe mwenye jambo unalo. Kwa hiyo lazima tusimame na kubadiliki katika familia zetu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imrihim minhum yawma'idhin shahadu yawmihi. Kila mmoja miongoni mwao siku hiyo jambo litakuwa linamshughulisha. Mimi atakaniishie maneno machache, moja kwamba hadhara zimefika mwisho, lakini nataka niishie maneno machache nimalizie. Sijamaliza hapa. Anasema katika mithali min al-amthal al-arab, katika mithali za Waarabu wanasema tu'atu lisani nadamatun, ta'a ya kuambiwa na wake ni majuto. Hey, ta'atu lisani muwarithatu linadamati, kuwasiwa na wake kunaridhisha majuto mbele ya Allah. Kwa hivyo tusimameni katika njia sawa, na tukisimama katika njia sawa tusimamie dini ya Allah, bila shaka tafaulu, lakini kinyume chake hatuwezi kufaulu. Sheikh Taratibu koje kunja kunda simishia Allah ta'ala a'lam.